Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Vig. I dag skal vi til Rejsegilde ved flugt, fordi jeg er ved at fremføre en barak. Så senere skal vi høre om Grønbjerg og deres faglige anerkendelse. Regeringen og Kommunernes Landsforening har besluttet, at alle lands betondækningskrav skal efterses, og det arbejde går Varde Kommune nu i gang med. Eftersynet er planlagt til at blive gennemført mellem den 2. februar og den 15. marts 2026. Eftersynet sker som en del af arbejdet med at styrke Danmarks samlede beredskab og gennemføres for at give et opdateret overblik over beskytterummets stand og kapacitet. Eftersynet sker i samarbejde med Varde Kommune, Sydvestjysk Brandvæsen og et ekstern skadeservicefirma. Betondækningskravene efterses både indvendigt og udvendigt. Det er vigtigt at understrege, at eftersynet ikke skyldes en konkret trussel mod Danmark, men sker som en led i generelle styrkelse af beredskabet. Kubikmeter sand per år på kysten. Mandag den 26. januar 2026 har minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin fra Venstre givet tilladelse til, at der må planlægges for datacenter og drivhuset i området ved Kragris. Det betyder, at projektet nu afventer politisk behandling af de nødvendige planforslag, inden det kan gå ind i næste fase. Jeg spurgte borgmester Sara Andersen, hvad betyder ministerens tilladelse konkret for projektets videre forløb?
Jamen det betyder jo helt konkret, at nu er det ikke længere, fugle på taget. Altså nu er det jo, at vi kan gå fra tanke til handling. Altså den videre proces er jo sådan nu, at det her, det er jo sådan ligesom første step, at nu har vi tilladelsen til det. Step 2 er så, at vores forvaltning jo så kigger ind i den her tilladelse, for at vi er sikre på, at hvad er det præcis, vi kan og må ude i området. Og så sideløbende med det, er det jo sådan, at der bliver afholdt borgermøder. Vi har jo også ansat en lokalsamfundskonsulent, som ligesom er talerøret mellem borgerne i området, eller borgere, der bliver berørt af det her. Og så investor, altså at North, som ligesom er dem, der vil lave datacenter i Kragris. Så der er jo hele tiden været mulighed for dialog, og nu bliver det så optimeret med borgermøder, og så den her lokalsamfundskonsulent, som har været i en længere periode ansat i området. Og så for det tredje vil jeg sige, overliggeren på det er jo, at vi politisk besluttede det her, der så fint hedder Code of Conduct. Altså hvad er det for nogle forventninger, vi har til investor, når man vil slå sig ned i vores kommune. At når der ligesom fra forvaltningens side, at de har kigget igennem den her tilladelse, så der ligesom sådan er grundlag for det, så bliver der jo lavet en sag, som skal politisk behandles. Så det er jo så næste step. Så det er sådan, at det med borgerinddragelse kører sideløbende. Min mail og telefon er jo altid åben, ligesom som det også er tilfældet, tænker jeg, for de 24 andre politikere i Varde, så borgerne kan jo altid henvende sig til os. Mm. Og i øvrigt har det jo også været sådan over de sidste, i hvert fald års tid. Altså, jeg har været ude på gåture og køreture og drukket kaffe ude i området, så det er jo ikke, fordi vi ikke har været i dialog med borgerne i Kragris.
Og hvilken betydning forventes projektet at få for vækst og beskæftigelse i Varde Kommune?
Altså, jeg er jo rigtig glad for, at vi har fået den her tilladelse, fordi det betyder jo, at nu kan vi jo gå videre med nogle af de visioner, jeg har for kommunen, i hvert fald lige præcis det her med, at som verden er i dag, så er areal i høj kurs, og når man så kombinerer areal med den rette beliggenhed, så bliver man attraktiv. Og det er jo derfor, fra mit perspektiv, så er det her jo potentiale, og det skal vi gribe og bringe i spil, fordi vi har en kæmpe geografi. Vi er Danmarks femte største kommune målt på geografi, og så kombineret, så har vi så også en en beliggenhed, som gør, at vi har en god infrastruktur i forhold til el, eller de store stikkontakter, som jeg plejer at sige. Og det betyder jo, at vi bliver attraktive for investorer, som sådan har datacentre med mere på tegnebrættet, altså der, hvor man har brug for rigtig, rigtig meget energi eller stikkontakter. Så det har jo stor betydning, fordi det er jo et nyt form for erhverv ind i den grønne omstilling, hvor vores beliggenhed er attraktiv. Det har jo betydning for arbejdspladser. Altså, der bliver jo talt ind i, at der kan komme en 400-500 arbejdspladser over tid, når hvis vi politisk beslutter, at vi vil det her sektoropkoblingsprojekt, hvor det både er datacentre, hvor man så også placerer drivhuse, fordi at man så udnytter overskudsvarmen fra datacentret til at lave for eksempel grøntsagsproduktion, som så kalder på medarbejdere i de her drivhuse også. Så det har stor betydning og stor potentiale for Varde Kommune og vores fremtid, at der bliver ved med at være arbejdspladser. Og med det er det jo så også sådan, at det forgrener sig ud til, at hvis vi tænker det klogt og smart ind i, at de medarbejdere får lyst til at bosætte sig i vores kommune, så smitter det jo af på vores forhåbentlig små samfund, hvor der så stadigvæk er liv i gaderne, gang i foreningslivet, lys i vinduerne, og ja, skoler og indkøbssteder osv., sådan at det er levende lokalt samfund, som man har lyst til at bosætte sig i. Så det bliver jo sådan en del af det store billede, og har derfor stor betydning fra mit perspektiv, hvis vi lykkes med et projekt som det her, der er på tegnebrættet ude i Kragerø.
Og hvordan synes du, projektet passer ind i Varde Kommunes langsigtede udviklingsstrategi?
Jamen, jeg synes, det passer som fod i hose, fordi at vi er jo en kommune, som består af mange forskellige ting. Hvis man sådan tager afsæt i, vi er en kommune, hvor der er mange små lokalsamfund, så er vi også en kommune på samme måde ind i, at det vi lever af, at vi har bare, vi har ikke sådan en til en, ligesom hvis man havde Novo Nordisk. Og det synes jeg jo er vores styrke og vores DNA. Så vi har jo landbruget, som er vigtigt for os og ind i vores forståelse også. Og mit perspektiv, så er landbruget en vigtig del af Varde Kommunes selvforståelse. Så har vi turismen, som er en stor motor også ind i det, vi lever af i kommunen, og også selvforståelsen. Så har vi forsvaret, og forsvaret, som det også ligger for her i nær fremtid, og skal udvides, fordi der kommer flere værnepligtige, og med flere værnepligtige, og værnepligtige skal også være der mere end dobbelt så lang tid, jamen så kommer der flere medarbejdere. Og så er der egentlig det her med, som jeg siger, at den grønne omstilling, det blinker jo også alle vegne, at det er en vej, vi skal og vil gå.
Regner I med at tage en politisk beslutning, om det skal blive til noget i løbet af i år?
Det håber og tror jeg, men ja, altså jeg kan jo svare for mig selv, og i hvert fald det, jeg sådan fornemmer på vandrørene, når jeg sidder i min egen gruppe. Men jeg vil også sige, det er jo også, altså det fornemmer jeg jo også sådan bredt set i byrådet, at vi har et ønske om jo, og som du selv sagde, vi har det ligger jo i vores konstitueringsaftale også med en vækststrategi, og der indgår det jo, at vi også skal være attraktive og spille vores kort rigtigt i forhold til nye investorer. Så derfor håber og tror jeg da på, at når forvaltningen har kigget den her tilladelse igennem, at så kommer der ret hurtigt en sag til politisk behandling, og så går processen jo derfra med selvfølgelig med høringer og så frem til, at der skal tages en politisk beslutning, så vi kan komme videre.
Så skal vi til en nyhed, der lige er tækket ind. Det svenske udviklingsselskab Waytrain er begæret konkurs af tidligere ansat som ifølge det svenske medie Loop Impact ikke har fået sin løn. Det skaber usikkerhed om det komprimerede projekt med datacenter og væksthuse ved Kragerigs nord for Ølgrød. Projekter omfatter et areal på 104 hektar og består af landets hidtil største datacenter med en effekt på 500 megavolt og 40 hektar væksthus. Ideen var og er, at de enorme mængder spildvarme fra datacenteret skal anvendes i væksthusene. Bag projektet, der går under navnet Den 02, står AdNord og Waitrim. AdNord er ejet af en schweizisk kapitalfond, reagerer straks på konkursbegæring mod Waitrim. AdNord kan bekræfte, at Waitrim, som tidligere var tilknyttet projektet, i en teknisk rådgivende rolle i relation til udnyttelse af overskudsvarme fra Den 02, ikke længere er Den 02-projektet. Waitrim, som står fader til drivhusanlæg i Sverige, der i dag producerer over 200 ton tomater om ugen, svarende til 200.000 bakker med 1 kilo. Anlægget er købt og drivet af Selected Group. Det skriver firmaet i en e-mail. Udvikling af Den 02 datacenterprojektet ved Ølgod fortsætter som planlagt. AdNord er hovedinvestor og har det fulde ansvar for projektet. Waitrim var tiltænkt rollen som operatør af drivhusene, og projektet har aldrig været afhængig af Waitrims finansiering eller operatelle involvering. Fra et tilsvarende anlæg med væksthus i Sverige har overskudsvarmen kommer fra papirfabrik, var der store indkøringsproblemer. Det hele er købt af tre investeringsfonde via Selected Group, som i dag driver tomatfabrikken, der er udvidet til i alt 20 hektar. Overskudsvarme fra Kragerigsprojektet vil blive brugt til opvarmning af de planlagte drivhus samt til fjernvarme via Ølgods tekniske værker i overensstemmelse med indgående hensigtserklæring. Men er i tanken om væksthus så opgivet? AdNord er i dialog med andre erfarne aktører med henblik på at finde en ny drivhuspartner. Når en partner er på plads og overskudskapaciteten er i tråd med den planlagte udvidelse, vil drivhusene blive etableret som planlagt. Der er ingen ændringer i projektets omfang, tidsplan, ejerskab eller bæredygtighedsambitioner. Det samlede projektområde er på 104 hektar. Projektet anslås til 37 milliarder kroner og forventes opført i to etaper, hvor der i første omgang etableres et datacenter og to drivhus med driftstart i slutningen af 2027. Anden etape forventes at være klar til drift i 2029. Datacenters samlet areal er på 225.000 kvadratmeter med en byggehøjde på 20 meter. Derudover kommer tekniske anlæg på 5 meter, så den samlede byggehøjde er på 25 meter. Der skal etableres mellem 60 og 200 skorsten på hver 25 meters højde til nødstrømsanlæggene. Forventet antal ansatte 100 bygherrer, AdNord fra Island og Schweiz. Drivhusene på 10 meter opføres i stål og glas. Der skal opføres 4 drivhus på hver 100.000 kvadratmeter eller 10 hektar. I alt 400.000 kvadratmeter eller 40 hektar og 750.000 kvadratmeter lager, kontor og dispensationsfaciliteter. Der skal opføres et regnvandsbassin, hvis vand skal bruges i drivhusene. Forventes antal ansatte 400. Bygherre er ukendt. Fredag den 30. januar kl. 13 var der festlig stemning og masser af aktivitet på byggepladsen ved Flugt i Oksbøl. Her blev der holdt rejsegilde for den historiske flygtningbarak, kendt som Barakken, og alle interesserede var inviteret til at deltage. Efter lang ventetid og mange forhindringer er byggeriet nu nået så langt, at det kunne fejres. Byggepladsen summede af liv, snak og forventning, og rejsegildet markerede en vigtig milepæl i arbejdet med at give barakken nyt liv som udstillings- og læringsrum. Rejsegildet bød på pølser, lidt godt at drikke og fælles fejring og med officiel tale. Det var Claus Kjeld Jensen, direktør for Vardemuseerne, som alene holdt tale denne dag. Lyt med.
Rigtig hjertelig velkommen til Rejsegilde her på barakken ved Flugt. Man siger jo som regel, at alt godt kommer til den, der venter, og at tålmodighed er en dyd. Men jeg må indrømme, at vores tålmodighed den er blevet strakt til det yderste i forhold til at få lov til at bygge barakken her. Det er vel sådan cirka 5 år siden, vi gerne ville have været i gang. Men vi har været mødt af modstandere, der var større og stærkere end os. Først forsvaret, det danske forsvar, der ejede bygningen her og lige skulle afhente den. Det tog 4 år. Og så derefter den allerstørste forhindring, som jeg ikke havde set komme, og det kan undre en, når man har bygget Tirpitz, men naturbeskyttelse viste sig jo så at være det, der var det allersværeste. Der var nogle flagermus, som vi ikke lige havde set, som forsinkede det hele lidt. Men det skal man jo ikke tænke på i dag, når nu vi er kommet hertil, at vi faktisk er rigtig godt i gang med at bygge huset her. Det vi bygger er sådan set den sidste del af Flugt, det der skulle have været med, da vi åbnede den, og af forskellige grunde ikke kom det. Men det rum, vi står i lige nu og her, det kommer til at blive indrettet sådan, som flygtningebarakkerne så ud herude fra 45 til 49. Den del af rummet her bliver helt autentisk med 2 køje, rum og et toilet, som de så ud, toiletterne herude. Bliver der en midtergang hernede, og når I skal forestille jer, når I kommer ind her, om et halvt års tid, så vil I gå ind og have fornemmelsen af at være i en barak i 1946, hvor I er tilbage i flygtningelejrens tid. De kommer til at se beboet ud, de kommer til at se ud som om, at man bare lige er gået ind, mens at dem, der boede her, de er ude. I den anden halvdel af den her ende af huset, der bliver der et rum, hvor man kan dykke ned i nogle af alle de billeder og al den viden, vi har om flygtningelejren herude. Det er noget af det, vi har gerne vil fortælle meget mere om, så det kommer I til at kunne komme ned i her. Og i den bagerste ende, nede bag ved skillevæggen dernede, der bliver der et stort undervisningslokale, sådan så vi kan få endnu flere skoleklasser herud, og få give dem endnu bedre mulighed for at være her. Det glæder vi os rigtig meget til fra museet, at vi kan komme herhen og kan få den her sidste del af museet på plads, sådan så oplevelsen den bliver fuldendt herude. Og I skal forestille jer, lige nu der ser det meget nyt og fint ud det hele. Når I kommer hertil om et halvt års tid, så vil barakken på ydersiden se ud, som den gjorde i 1946. Så der kommer beklædning på ydersiden, der bliver selvfølgelig indfarvet, som den var oprindeligt. Og igen, I får den her fornemmelse, når I går ind her. Men huset er jo nyt, fordi vi troede naivt, da vi havde det her med fra starten i projektet, at vi bare lige skulle renovere den gamle barak, der stod her. Den havde det ikke så godt, da vi begyndte at pille i den. Altså, der var faktisk ikke ret meget, der kunne blive stående, når vi pillede den nye beklædning af, så ville det falde fra hinanden. Og derfor så er vi gået grundigt til værks og bygger det her op igen, sådan så det bliver forhåbentlig holdbart i mange år endnu. Jeg skulle ikke sige noget langt, det har jeg lovet, jeg ikke skulle gøre, fordi I duftede nok pølserne, da I kom her, og det er sådan set... Det vigtigste, jeg skal sige, er egentlig bare tak til dem, der har gjort det muligt at stå her i dag. Først og fremmest til de dygtige håndværkere, der har været med til at pille ned, bygge op fra bund, lave alt det, der skal til herude. Nembyg har haft en kæmpe stor rolle i at projektere det her og styre projektet undervejs. Der har været mange folk med. Og det bliver godt, når I er på banen, det ved vi. Så tusind tak til jer. Også tak til Kirkebyfonden. En hel masse penge, der kommer fra Lego, som så gør, at vi kan være her i dag. Det er rigtig rart. Tak til Varde Kommune, der har hjulpet til med at gøre det legalt, på trods af flagermus og alt muligt andet, at vi er kommet hertil. Tak til de rigtig dygtige medarbejdere ved Vardemuseerne, der har tænkt og tegnet og gjort ved og beskrevet, hvad der skal være inde i det her. Lige om lidt kommer til at bruge huset rigtig meget. Det hus, som det her erstatter, eller det her hus står i stedet for, det fik lov til at få 84 år. Jeg tror godt, man kan udtrykke et ønske om, at det nye, som bliver bygget i bedre kvalitet og bedre materialer, skal have lov til at stå i mindst 100 år. Så jeg tænker, vi ikke hjælper med at råbe et trefoldigt hurra for huset og håndværkerne. Hurra! Hurra! Hurra!
Jeg står her sammen med Stina Andresen, fordi at der er rejsegilde, fordi at Vardemuseerne åbner snart en udstilling, der bliver kaldt Barakken. Hvad blev barakken oprindeligt brugt til Oksbølejren efter 2. verdenskrig?
Altså, den her barak, som vi er i gang med at genopbygge, var egentlig en barak, som lejrens sygeplejersker boede i. Og vi står jo lige ved siden af den gamle hospitalsbygning, så den her barak var der, hvor sygeplejerskerne boede. Men barakkerne var jo generelt der, hvor flygtningene var der hvor de boede, der hvor de var indlogeret, kan man sige. Og det er også det, vi gerne vil vise i den nye barak, vi er ved at genopføre, fordi noget af det, som vi hele tiden har haft planer om, det var, at folk skulle prøve, hvordan det var at bo i lejren, hvordan var livet i lejren. Så den udstilling, vi kommer til at lave, den hedder Livet i lejren, og har fokus på Oksbølejren. Så det, man vil kunne opleve, det er, at man kan prøve at lægge sig i en seng som, med det her papir dyne over sig, som man faktisk havde i lejren. Man havde ikke rigtig dyner, man havde heller ikke så meget varme på. Man havde, der var vækkelus, der var utøj, man boede meget tæt på hinanden. Så det er nogle af de historier, vi gerne vil have, at folk skal opleve nu.
Hvorfor er det vigtigt at bevare og genanvende en barak, som den her, vi står foran?
Det er vigtigt at formidle den historie så tæt på det, som det var dengang. Og det er derfor, vi prøver at indrette en del af barakken fuldstændig som dengang, så man kan se, hvordan det egentlig så ud. Man kan opleve, hvor små rummene egentlig var. Fordi at i den del, vi har en del af barakken, bliver til sådan en udstilling, hvor vi faktisk har fuldstændig lavet en kopi ud fra de ting, vi ved, hvordan de ser ud fra billeder og sådan noget. Og det vil vi gerne have, at folk skal prøve at opleve på egen hånd, så de ligesom selv kan føle, hvordan det var at bo 15 mand i et lille rum på 30 kvadratmeter, for eksempel.
Var det hårdt, eller hvordan var det lige efter 2. verdenskrig at bo på en barak?
Jamen, det har ikke været sjovt altid. Mange af dem, der kom, havde jo traumer med sig fra deres flugt, og de blev jo indkvarteret i de her barakker. Både de her barakker, men også i hestestal og sådan noget, men de blev nærmest stuet sammen i de her rum, fordi der ikke var så meget plads. Og det tror jeg sådan rent psykisk har det været ret hårdt, specielt for de voksne, at skulle bo så tæt og samtidig have en hel masse traumer med. Nogen var syge, så man kan bare forestille sig, hvordan det er, hvis man skulle ligge 10 mand inde i sådan et på et sygehushospital, rum, hvor hårdt det må have været. Det har ikke været altid været sjovt.
Hvilke historier om dagliglivet i lejren ønsker man særligt at formidle gennem barakken?
Jamen, vi vil gerne formidle de dagligdagshistorierne. Altså, hvordan var det egentlig at bo der sådan rent konkret? Hvad lavede de? Hvor spiste de? Hvad fik de tiden til at gå med? De voksne havde jo arbejdspligt, men der var også mange andre. Altså, der var noget fritid, der skulle fyldes ud. Og barakken blev opdelt i to dele. Der er en del, som er udstilling, som er til publikum, og så bliver der en del, som er til undervisningsbrug. Og den del, hvor der bliver udstilling, den er også ligesom opdelt i en del, hvor man kan gå ind og prøve at være og bo, eller se, hvordan de boede livet i lejren. Den anden del af udstillingen bliver så et rum, hvor man kan gå ind og fordybe sig i fortællingen i historien om Oksbøllejren og historien om de tyske flygtninge, hvor man får mulighed for fordybelse også.
Beskyttelsesrummene i Danmark og Sønderjylland bliver sat i stand nu, eller kigget på. Synes du, at denne her udstilling, når den åbner, er mere aktuel end nogensinde før?
Ja, det synes jeg da bestemt, fordi det er ligesom, altså, vi ved jo ikke, hvad der sker, kan man sige. Men der er utrolig mange flygtninge rundt omkring i verden i dag. Vi har jo hele tiden haft det her i baghovedet. Det er noget, der sker lige nu også for en hel masse folk i verden. Det her med at flygte og finde et nyt sted, og måske skulle bo midlertidigt i en flygtningelejr. Så det er højaktuelt, og det her er jo så bare for 80 år siden. Og der er jo en ligesom en gentagelse af historien, og måske er det også lidt vigtigt at se på, hvad er det egentlig for nogle ting, der skete dengang, og kan det ske igen?
Hvordan kan en fysisk bygning give os en stærkere forståelse af historien end tekst alene?
Vi har jo mange forskellige sanser som mennesker, og det at kunne opleve det fysisk, hvordan det var at gå ind i et rum, eller hvor der boede 15 mand, og kunne se og fornemme, hvor mange der lå i hver seng, og kunne se, hvor lidt plads der egentlig var, og hvordan man egentlig selv ville have det, hvis man skulle bo sådan et sted. Det er ret vigtigt for forståelsen af hele det der flygtningeperspektiv, for det er der jo også virkelig mange flygtninge i dag, der ikke der bor under sådan nogle forhold.
Har I haft nogle problemer eller udfordringer med tilladelse her? Fordi I havde jo fire ben ved Tirbes.
Ja, det har vi faktisk. Vi har haft lidt udfordring med, at der måske boede flagermus i den gamle barak. Eller i hvert fald i området, som man lige skulle have undersøgt og screenet inden vi kunne få den færdige tilladelse til at bygge, eller og bygge op igen, og rive ned og bygge op. Så ja, der har været bump på vejen, men derfor er det jo ekstra dejligt, at vi kan få lov til at se resultatet i dag.
Og hvordan er historiske hensyn blevet balanceret med moderne krav til udstillingen her og læringsrum?
Altså, det er jo sådan en hård, fin balance, fordi hvis vi skulle gøre det fuldstændig som dengang, så kunne vi ikke leve op til bygningsreglementet. Og vi kunne heller ikke lave de udstillinger, så de var tidsvarende til i dag. Fordi så, vi har jo både en masse teknik, som vi bruger i udstillingerne, og også at kunne, at folk kan holde varmen faktisk inde i rummene. Sådan nogle ret almindelige ting har jo betydning for, hvordan man kan bygge det op. Så vi har taget meget hensyn til, at udtrykket er det samme som dengang.
Og hvordan kan barakken være med til at engagere både børn, unge og voksne i historien?
Altså det der med at komme lidt tættere på de folk, der boede de tyske flygtninge generelt, ved at få en fornemmelse af, hvordan det egentlig var. Altså det der med, at man kan føle, være en del af udstillingen, gør, at man lidt lettere kan forstå, at man kan næsten lege sig ind i det, kan man sige. Man kan næsten føle, hvordan det var. Så bliver det lydbaseret, altså det bliver der bliver ikke tekster, men lyd i stedet for, som vi har i hele vores udstilling. Så man får både lyd og hele scenografien som en helhed. Så der bliver selvfølgelig også noget for børn at se og røre og gøre.
Hvad glæder I jer mest, når barakken står færdigt til sommer?
Vi glæder os til at at folk kan opleve historiens vingesus tæt på, og at man kan få lidt mere indblik i de tyske flygtninges liv og historie.
Og går det som forventet, og hvornår regner I med at åbne?
Ja, det går helt som forventet. Fantastisk. Vi regner med at åbne den 5. juni, grundlovsdag, med et stort arrangement. Så der er alle selvfølgelig velkommen.
Og de unge, de kan godt lide et sjovt spørgsmål, så det stiller jeg lige. Udstillingen, den kommer til at omhandle sengene. Er der nogen fra Vardemuseet, der skal prøve at indvige ved at lægge sengene?
Jeg tror, direktøren han får lov til at indvige den del.
Okay. En jernalderlandsby kæmpede mod havet og vandt i århundrede. Arkæologi Vestjyllands udgravning af jernalderlandsbyen Grønbjerg i Sønderborg Marsk er blevet udpeget som en af års mest bemærkelsesværdige arkæologiske fund i 2025 af Slot- og Kulturstyrelsen. Anerkendelsen fremhæver både fundets enestående bevaring og den vigtige fortælling om menneskelig tilpasning til et barsk landskab. Grønbjerg blev anlagt omkring 500 før romersk jernalder på et lille sandklit i et vådt marskland ved Ringkøbing Fjord. Her levede jernalderfolk af fiskeri, husdyrhold og dyrkning af små marker tæt på gårdene. Gennem næsten 700 år kæmpede beboerne mod en gradvis terrænsænkning og gentagende oversvømmelser fra tidevandet. For at holde havet stangen tilførte man enorme mængder jord, svarende til omkring 45.000 trillebøre, og hævede landsbyen til en såkaldt værfbebyggelse. Trods massive indsats blev de lavslæggende gårde oversvømmet, men bebyggelsen fortsatte alligevel helt frem til 200 før romersk jernalder, før Grønbjerg endeligt blev forladt i 200-tallet. Nu har jeg fået fat i Rachel Fasius, fordi at Grønbjerg er udpeget som en af års mest bemærkelsesværdige arkeologiske fund.
Det betyder rigtig meget for os. Det er en stor anerkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsens side, at få lov at blive udvalgt blandt de her mange spændende fund. Og det betyder jo, at vores udgravning den bliver formidlet ud til en masse mennesker, som får lov at høre om det. Og det er vi jo super glade for, at kunne komme lidt bredere ud med, hvad det er, vi har gået og lavet her.
Hvad fortæller Grønbjerg om jernfolkets levevilkår i marsklandet?
Det fortæller rigtig meget om den villighed, man har haft til at få noget til at fungere, og den villighed, man har haft til at gå langt for de gode ressourcer og de gode marker. De her jernalderfolk, de bor helt ude på kanten, helt ude i marsken, og har lagt en enorm mængde energi på at bygge en boplads op på trods af en natur, der faktisk var imod dem. Så de har virkelig villige bo her, og det tænker jeg siger rigtig meget om den mentalitet, man har haft i jernalderen.
Og hvordan er det for dig at være med til at finde de her fund?
Det er helt fantastisk spændende. Altså, jeg har aldrig gravet noget lignende før, så det er nok sådan en once in a lifetime udgravning. Så det er en fantastisk oplevelse, og det er kompliceret, men det er fedt.
Hvad er det for nogle fund, I har fundet?
Vi har fundet, af genstand har vi fundet det her super spændende kultanlæg, som er en træramme, der er bygget ned og så brændt af. Altså den er simpelthen fuldstændig forkullet. Den er sat træ hele vejen ned i kanten og langs bunden. Så er den tømt ud, og så har man fyldt i den, har man puttet de her store, store lærkar, sådan nogle forrådskar, der virkelig har kunne holde rigtig meget. Det har man lagt ned i, og så har man lagt nogle lærkugler ned i, formentlig til at lave keramik af. Og man har lagt nogle offergaver ned i form af et netsynk til at binde fiskenet ned med, sådan man bruger til at tynge dem ned med. Normalt er de lavet af sten, men i det her tilfælde, der er de lavet af ler. Så den er egentlig bare lavet til at skal symbolisere noget fiskeri. Formentlig. Og det har man så offret det her anlæg her med alle de her genstande i. Og vi kender ikke til handlingen bag det, men det er sindssygt interessant. Og det er mega mystisk og spændende at være med til at grave og prøve at se, om vi kan finde ud af, hvad det går ud på, og måske finde noget lignende igen.
Så det betyder rigtig meget. Det, der er så særligt ved den her plads, det er jo, at fordi det ligger helt herude på marken, der sker nogle ting, hvor hele landet faktisk sænker sig og begynder sådan at synke ned under havoverfladen. Og det opdager de her jernalderfolk på landet, så de begynder at fylde en masse jord på det her sted, hvor de bor, for at forsøge at hæve sig op og komme væk fra det her tidevand, der kommer længere og længere ind. Men på trods af, at de virkelig gør alt, hvad de kan for at fylde jord på, så kan de ikke følge med, og noget af bopladsen forsvinder faktisk ned under havet på et tidspunkt. Og så går der nogle år, og så kommer det op af havet igen, ligesom det er derfor, vi kalder det lidt for et Atlantis, fordi det har været forsvundet under havet i en periode. Men de bliver altså boende her alligevel, selvom noget af bopladsen den har været under vand. Så det er det, der gør den så særlig. Det er den her forskansning, de forsøger at lave imod naturen, og så ikke har held med i fuldt omfang i hvert fald.
Og hvorfor kan oversvømmelsen af Grønbjerg ikke forklares med et enkelt flodbølge?
Det kan det ikke på grund af de tidevandsaflejringer, der ligger indover. Der ligger sådan noget, der hedder marin klæ indover, og det aflejrer sig over længere tid med stillestående vand henover, og ikke bare ved, at der skyller vand indover i en flodbølge. Men det kommer simpelthen gradvist, og vi ser det i området, der kan vi se, at det ligger faktisk i et tykt lag, som viser, at tidevandet har stået indover. Ja.
Hvordan forsøgte jernalderfolkene konkret at beskytte landsbyen mod tidevandet?
Det gjorde de simpelthen ved at hente en masse jord ind, som de så kørte på den her plads. Og så har det har foregået gradvist over årene, at de har også dyrket i det og boet på det her. Men jorden har ligesom bygget sig op. De har puttet den mængde jord på, der faktisk svarer til 45.000 trillebør fuld jord. Det er altså helt vildt meget jord. Det er næsten, nogle steder er det næsten 2 meter jord, de har puttet på den her forhøjning i landskabet for at komme endnu længere op og væk fra vandet. Og det har altså alligevel ikke været nok.
Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at bebyggelsen fortsatte trods gentagne oversvømmelser?
Det er bemærkelsesværdigt, at bosættelsen fortsætter. På det her tidspunkt i jernalderen, der har man egentlig ikke faste bosættelser. På den måde, der rykker man stadig meget rundt. Der bor man måske nogle generationer det samme sted, og så rykker man videre til et nyt sted, hvor der er nogle andre jorder. Altså, der er ikke en fast landsby, som vi kender det senere. Men alligevel her på Grønbjerg, der bor de faktisk i 700 år, selvom det ikke er en tradition på det her tidspunkt at blive boende. Så derfor er det noget særligt, at man virkelig vælger at lægge en masse energi her, og ikke bare forlader det, fordi det er svært at bo her, fordi der er nogle udfordringer fra naturen. At de vælger ligesom at lægge den her energi i at være her, hvilket jo formentlig siger noget om, at de marker og enge, der har været rundt om, har været fantastisk næringsrige, og har været værd virkelig at blive der for, at det må have været et godt sted, på trods af de udfordringer, naturen selv er kommet med.
Og hvad siger fundene om jern eller folkens forhold til landbrug og husdyr?
Vi finder grundplaner fra huset, hvor vi ser stald med båseskillerum. Og vi har fundet en super flot stenlægning, der består næsten 3.000 sten, som har været i stallenden af et hus, simpelthen gulvet, hvor dyrene har stået. Og der har de været ude. Der findes ikke naturligt sten i den undergrund herude, fordi det er en sandklit. Så de har faktisk været et stykke væk og hente de her mange sten, som de har bragt med sig tilbage til Grønbjerg, og så brugt til at lægge det her staldgulv ned. Så i vores fund ser vi jo, vi ser dagligdagslivet, og vi ser også ser faktisk klovsporene fra dyrene, der har jogget rundt nede i det undergrund, der har været vådt dengang. Der kan vi stadig se fodaftrykkene fra dyret i dag. Så vi ser masser af tegn på liv og dagligdag, og vi finder de her netsynk af sten, der viser, at de har fisket rigtig meget i området. Så egentlig bare alt det, vi ville forvente at se af et dagligdagsliv i jernalderen.
Og hvad består depot fundet fra Grønbjerg af, og hvorfor er det noget særligt?
En depot fundet fra Grønbjerg består af den her trækasse, der er brændt af, med de her store lærkar, der er fyldt ned i efterfølgende sammen med nogle lærbolde og nogle træskafter, hvis funktion vi ikke helt har kunne bestemme, men som i hvert fald er helt forkullet og også lagt ned sammen med det her netsynk af lær, som så er en imitation af et reelt netsynk og skal symbolisere noget fiskeri. Og det er, hvad funktionen af det her er, det ved vi ikke, men det er helt tydeligt på den måde, det er håndteret på, at der er tale om et offerfund. Der er i hvert fald noget, der skal symbolisere fiskeri. Det kan have været, det har været et ønske om god fangst, men og vi ved ikke, vi skal have analyseret, hvad der har været inde i de her lerkar. De har været fyldt op med jord, men om der har været noget mere inde i, om der har været noget korn eller et eller andet, det skal vi have lavet nogle analyser på, og se om vi kan finde ud af, om det måske også har været en del af den her offergave.
Og hvad mener du, at den afbrændte og oprensende træramme indikerer om depotfundets betydning?
Det er svært at sige, hvad det indikerer. Altså, vi har set dem. Vi har faktisk set dem andre steder. Ved andre museer har gravet nogle lignende af de her trækasser, som er fuldstændig forkullet. Meget kontrolleret afbrændt, fordi alt træet står der stadig, men er forkullet. Så der har altså været ret meget varme på det her. Men man har jo så efterfølgende valgt at tømme dem og så lægge gaverne ned i. Og hvorfor det er den praksis, man har, det har jeg ikke noget godt svar på, andet end at det er noget, vi kan se, de gør. Og forhåbentlig finder vi flere af dem, og så kan det være, at vi bliver klogere på det.
Og hvad kan arkeologer lære af plovspor og plovfuger under flere meters muld?
Det kan lære os rigtig meget om den måde, der blev dyrket på i jernalderen, og den måde, markerne lå i forhold til bebyggelsen. Vi ser jo faktisk her, at de har haft kvægene og deres marker lige til hoveddøren, og ikke langt væk fra huset. De har simpelthen kunne gå lige ud og dyrke og gå rundt med deres kvæg. Og man får lidt et øjebliksbillede, når man ser de her klovspor og sige, hov, her har der faktisk gået folk engang og arbejdet. Det er ret fantastisk.
Og hvilke paralleller kan man drage mellem Grønbjerg og nutidens udfordringer med klimaforandringer?
Og det er jo et større spørgsmål, altså, men vi ser jo også i vores verden, at der sker ting med klimaet, som vi er nødt til at indrette os efter, som vi ikke altid kan styre. Og det tror jeg er lidt det, der går igen, det er på naturens præmisser. Og det har det også været i jernalderen. Og det må vi jo så bare finde den bedst mulige måde at indordne os efter.
Og hvad fortæller Grønbjerg om menneskets vilje til at blive boende trods modgang?
Det fortæller noget om, at mennesker ikke altid er så nemme at slå ud. At der bliver lagt de ressourcer, der skal til, og der bliver gjort det, der skal gøres, hvis det er noget, man virkelig er villig til at gå langt for.
Hvorfor er det vigtigt at fremhæve og anerkende arkeologiske fund som dette?
Det er jo vores allesammens fælles fortid, og når vi graver, så gør vi det jo ikke bare for os selv. Vi gør det jo netop for at bevare og op og for at fortælle historien om vores allesammens fortid. Og derfor er det også super vigtigt, at det ikke bare er noget, vi selv går og putter med, men som er noget, vi rent faktisk kan komme ud med og kan fortælle om. For det er jo det, der er hele formålet med det. Det er at sikre den kulturarv, vi har, men også at udbrede kendskabet til den.
Og her til sidst, som du selv er inde på nu, hvordan bidrager bygherre finansieret undersøgelser til vores viden om fortiden?
Jamen, den bygherre finansierede undersøgelse er jo klart den største bidrager til vores viden om kulturarv lige nu. Det er jo i forbindelse med byggeprojekter, at de arkeologiske fund kommer frem. Heldigvis har vi jo så en slots- og kulturstyrelse, der ofte kan gå ind med tilskud i tilfælde som det her, hvor det er en lille bygherre. Og det er jo en gave til vores fælles kulturarv, at vi får muligheden for at rent faktisk undersøge det her, som jo ville være gået tabt ellers, fordi der har skulle bygges på stedet.
De ekstremt velbevarede spor gør Grønbjerg til et unikt arkeologisk vidnesbyrd om fortidens liv i marsklandet og om menneskelig ukendelig vilje til at blive boende, selv når naturens kræfter presser på. Med Celle Belæs er dansk journalist og tv-vært, som siden 1998 har været en del af TV2. Hun er kendt for sin professionelle og engagerede formidling og har gennem årene været vært på flere populære tv-programmer. Hun er uddannet i litteraturvidenskab og formidling fra Københavns Universitet og desuden studeret kultur- og samfundsvidenskab. Hendes uddannelsesbaggrund har bidraget til en stærke formidlingsevner, og brede kulturelle forståelse. Privat har Marcella Belæs haft en svær oplevelse med sin mor, som hun først sent opdagede led af demens. Oplevelsen har haft stor betydning for hende, og i dag holder hun foredrag om sygdom for at skabe større opmærksomhed og forståelse for demens og dens konsekvenser for både patienter og pårørende.
Og sådan en stor regering gør nok for at hjælpe med hjælpemidler og gør nok for de demente.
Ja, jeg synes i hvert fald altid, der kan gøres mere. Jeg synes, det er dejligt, at der er demensrådgiver og sådan noget på de forskellige kommunale steder. Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere plejehjem, som måske var målrettet kun for mennesker med demens. Fordi der er forskel på at være gammel og ikke kunne klare sig selv, og så have en demenssygdom.
Hvorfor vælger du at tage ud og holde foredrag?
Når jeg vælger at lave foredrag eller holde foredrag, så er det... Mit foredrag handler om at være pårørende til mennesker, der har demens. Og det er ud fra, at jeg rigtig gerne vil... De ting, jeg ved i dag, vil jeg godt have vidst dengang, at min mor blev ramt, for jeg vidste simpelthen ikke, at det var en sygdom, hun havde. Jeg troede bare, hun var glemsom. Og så har jeg lavet en dokumentar om demens. Og efter det, så var der så mange, der spurgte, om jeg også holdt foredrag, og det gjorde jeg egentlig ikke om det. Og så tænkte jeg, men det kunne jeg måske godt begynde på. Så det har jeg gjort i nogle år, og det synes jeg giver mig rigtig meget, fordi det er dejligt at kunne hjælpe andre mennesker.
Og hvorfor synes du, at der skal være fokus på dement i dine områder på tv?
Fordi der er næsten 500.000 danskere, der på den ene eller den anden måde er berørt af den her hjernesygdom. Enten som pårørende, eller at de er ramt selv. Så det er jo mange, mange flere, end vi går og tror. Og vi er ikke altid så gode til at tale højt om det, fordi det er sådan en usynlig sygdom, så man tror bare, man kan gemme det lidt. Og så fordi man ved, at der ikke er altså en eller anden pille, du kan tage, og så stopper det, så tror jeg, at mange lukker øjnene for det. Og det er en dårlig idé.
Og alle kender nok en, der er dement. Hvordan oplevede du at have dement tæt inde på kroppen med din familie?
Altså jeg oplevede, det var en sygdom, der kom snigende, som jeg intet vidste noget om. Jeg troede, at hvis man havde Alzheimer, så kunne man bare lige pludselig ikke huske sine børn fra den ene dag til den anden. Og det er jo slet ikke sådan, det foregår. Det handler om at opdage det så hurtigt som muligt, så man både kan prøve at gøre bare lidt ved det, og så man også som pårørende kan takle sin pårørende med demenssygdom meget bedre, end jeg gjorde.
Hvordan taklede du det med at have dement i din familie?
Altså, jeg gjorde alt det forkerte, for jeg var for lang tid om at vide, at det var det handlede om. Så jeg blev mega irriteret på min mor. Jeg synes, hun ikke hørte ordentligt efter. Hun blev ved at sige de samme historier. Jeg tænkte, altså, du har lige sagt det. Var du irriterende, du skal sige det igen? Og hun glemte vores aftaler, og jeg synes i det hele taget, hun var blevet lidt underlig og meget egoistisk, indtil jeg fandt ud af, at det slet ikke var det handlede om. Så det jo netop handler om, det er at sætte sig ind i den sygdom og finde ud af, hvordan kan man så bedst få den bedste tid sammen med de mennesker, som er ramt af den her sygdom. Fordi det er en sygdom, der vender op og ned på folks almindelige måde at være sammen på.
Hvordan synes du, at man skal snakke offentligt om ting for at få det bedre?
Altså jeg tror jo, at jo mere vi tør tale om det, jo bedre. Det er også derfor, at en stor del af mit foredrag er jeg først selv at dele min historie, og så i pausen gå rundt og tale lidt med alle de mennesker, der er med op her, for at måske høre lidt om deres erfaring og deres historie. Og det, vi så gør efter pausen, det er faktisk, at jeg prøver at få folk til at dele deres erfaringer og deres historie og deres måder at takle det på godt og ondt. Og det har jeg fået en masse ud af. Det ved jeg, folk også får en masse ud af, fordi vi kan lære hinanden og hinandens fejl.
Og nu har Ukraine og corona fyldt rigtig, rigtig meget i landet. Synes du, der er nok fokus på dement i Danmark?
Altså, nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om enten eller, men jeg synes, det er vigtigt stadigvæk at blive ved med at gøre opmærksom på, hvad det er for en sygdom, hvad man kan gøre. Der er jo også noget hjælp at hente, både til pårørende, men også noget medicin til dem, der er ramt af sygdom. Især jo hurtigere du kommer hen og får fat i det medicin, altså jo bedre kan det virke, for hvis du først venter til, at man ikke kan huske noget som helst, så er det jo for sent.
Det var det, vi nåede i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør.